Goeiemiddag gemeente van die Here Jesus Christus. Weer eens mag ons saam vergader om sy naam groot te maak, sy lof te sing, sy woord te hoor en hom om te aanbid. Ek glo dat ons saam 'n geseënde erediens mag hê. Voor ons begin wil ek graag die afkondigings van die kerkraad aan die meedeel. Kerklike gegevens is aangevra deur broeder Graham en suster Jemai Ellis met 2 gedoopte kinders. Hulle voeg hulle vir die afsienbare toekoms by die Grifmeerkerk Ermelo. Die kerkraad het op sy versoek aan ouderling Johan Moes om persoonlike redes ontheffing uit die ambt verleen. In voorkomende gevalle kan lidmate van sy wijk die mede-ouderling broeder Frans kontak. Klasses Noord vergader DV aanstaande saterdag. Vandag se eerste kollektes is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Volgende week is die kollektes vir die teologiese opleiding en hulpbehoevende kerke. Sover die afkondigings van, kom ons gaan staan nou dan saam en bely ons afhanklikheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Ontvang die seëngroet van die Here ons God. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou saam in antwoord op hierdie seëngroet, Psalm 84 vers 1 en 3. Hoe lieflik is u wonings, Heer der leerskare, hoe begeer my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan. Laat ons nou die Here se aangesig soek in ons gebed. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, Skepper God, ons kom verlangend voor U. Ons hart en gees, o God, roep luid tot U wat leef. Vul ons ook weer vanaand, werk in ons harte terwille van U Seun, Jesus Christus. Laat U gees ryklik in ons midde woon. Here, gee dat nie een siel wat hier sit of luister, onveranderd huis toe sal gaan nie. Ja, Here, ons verstaan ten diepste die woorde, dat U vir ons, wat smag na somerdroogte, 'n fontein wil wees. U reën sal ons oordek en ons weer tot nuwe lewe wek. Hoe wonderlik is daardie woorde en hoe ryk is U beloftes, dat U ons hemelse voedsel wil gee, dat U ons hemelse water wil gee, die water van die ewige lewe, die brood van die ewige lewe. O, voed ons, Here, vanmiddag. Ons dankie en ons prysie vir die geleentheid. Here, ons bid dat U ook met elkeen van ons sal wees. Seën nou as ons U woord gaan oopmaak. As ons hoor oor almal se plig om die heilige vergadering, die versameling van gelowiges, by te woon en daarvan deel te wees. Here, help ons almal om onsself onder die juk van Christus te stel, want ons weet sy juk is sag. Here, ons vra dat U met ons sal wees en help ons om in hierdie tyd te fokus. Lei asseblief ons dwalende gedagtes na U toe, sodat ons in hierdie uur niks anders wil weet en niemand anders wil ken as U nie. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vanaand praat ons oor kerkwees en die kerk wat God vergader. Ook oor ons oproep en plig om hierby aan te sluit. Kom ons lees daarvoor uit 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 12 tot 31. Vir baie van ons is dit 'n bekende gedeelte oor die liggaam van Christus en oor ons as lede van die liggaam. In Korintiërs 12 van vers 12. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. Al as almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nodig nie, of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk, en die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloedige eer, en so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig geag het nie. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gegee, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê. Maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Die gedeelte wat hierop volg is die bekende gedeelte oor die liefde, 1 Korintiërs 13. Die liefde van Christus wat hierdie liggaam vashou. Dit is sy liefde wat ons een maak in een gees. Kom ons sing nou ook hiervan oor die huis wat hy bou uit Psalm 122 vers 1 en 2. Behandel vanaand NGB artikel 28, laat ons dit ook saam lees. Ons glo, aangesien hierdie heilige vergadering, een versameling is van hulle wat verlos word en daar buiten geen saligheid is nie, dat niemand wat sy stand en status ook al is, hom in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal as lede van een en dieselfde liggaam aan sy leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig en volgens die gawes wat God aan elkeen gee die broers in die opbou van hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is dit volgens die woord van God die plig van alle gelowiges om hulle af te skei van hulle wat nie aan 'n kerk behoort nie, en hulle by die vergadering aan te sluit, waar God dit ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van regerders daarteen wees en daarvoor die dood of lyfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei of nie daarby aansluit nie, in stryd met die bevel van God. Liewe broers en susters van ons Here Jesus Christus, vandag praat ons oor die kerk. Wie ons is, wie sin ons is, en hoe belangrik dit is om by die kerk aan te sluit. In 2017 het die Barna Groep, is 'n gesiene navorsingsfirma in Amerika, 'n studie gedoen oor die groeiende aantal mense wat Jesus lief het, maar nie kerk toe gaan nie. Die eindste ding waarteen hierdie artikel in die Nederlandse geloofsbelijdenis waarsku. En met goeie rede. Die studie het geëindig met hierdie woorde. Die mense sê, spiritualiteit is ten diepste persoonlik, selfs privaat, met baie wat verkies om spirituele dinge vir hulself te hou. Die vraag is, is Christenskap privaat of openbaar? Hoor dit in die openbare sfeer, of is dit iets wat jy slegs in die privaatheid van jou eie huis praktiseer? Is Christus regtig koning oor alles, of nie? En indien wel, het alle mense die plig om by die kerk aan te sluit? Hierdie mense wat Jesus lief het, maar nie kerk toe gaan nie, dink blykbaar nie so nie. Die artikel stel, minder as 3 uit 10 van die wat Jesus lief het, maar die kerk toe gaan die groep, stem saam dat hulle verantwoordelikheid het om te evangeliseer. Terwyl spirituele onderwerpe meer of minder ter sprake kom, is die daad om mense te probeer bekeer, 'n lae prioriteit van hierdie groep. Het die Christen en die kerk 'n morele plig teenoor die wêreld, en het alle mense 'n plig om by die kerk aan te sluit? Ek bedoel dan spesifiek hulle wat sê dat hulle Jesus lief het. Ek sou so sê. Die tema van vanmiddag se preek is, God vestig 'n heilige vergadering, sluit aan. Ons kyk in drie punte. Die eerste punt is, God red 'n heilige vergadering. In die tweede plek, elkeen se plig teenoor die vergadering. En in die derde plek, elkeen se plig om toegewy te wees. In die eerste plek dan, God red 'n heilige vergadering. Voordat ons na die begin van die artikel gaan, wil ek julle aandag vestig op 'n reël in die tweede paragraaf wat van kritieke belang is en uit artikel 27 vloei. Hier lees ons dat dit die plig van alle gelowiges is om hulle by die vergadering aan te sluit, waar God dit ook al gevestig het. Die VGK Pretoria is nie hier vanweer die mense se vindingrykheid of die leierskap van ouderlinge en diakens nie. Ons is hier omdat God toegelaat het dat die evangelie van Jesus Christus wortel geskiet het in die harte van mense in hierdie plek en dat daardie woord in mense gewerk het en geboorte gegee het aan die kerk van Pretoria. En nou word die beloftes van die evangelie deurgegee van geslag tot geslag. Hierdie is nie die kerk van Dominee Erik nie, of die kerk van die mense nie. Dit is die kerk van God. Dit is wat Paulus aan die kerk van Korinthe sê, aan die gemeentes van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in die elke plek aanroep, hulle, sowel as ons Here, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Dit is nie 'n klap nie, maar 'n heilige vergadering van mense wat toegewyd is aan God. Wanneer Paulus sê, die geheiligdes, bedoel hy hulle wat geroep is om heilig te wees. As jy heilig wil wees, moet jy aan hierdie liggaam behoort, want dit is die werkswinkel van die een wat mense heilig maak, naamlik die Heilige Gees. En hy red nie heilige individue nie, maar 'n heilige vergadering. God red 'n gemeenskap. Dit is uiters belangrik en glashelder deur die hele skrif. En in ons individualistiese wêreld moet dit gepredik word. Hy red mense, nie in die eerste plek individue nie, maar 'n liggaam. Die kerk is 'n sigbare liggaam waarby jy kan aansluit. Dit is nie 'n online gemeenskap nie, dit is nie virtueel nie. Die kerk word sigbaar gemaak as hy vergader vir openbare aanbidding. Dit beteken nie dat sy nie die kerk is wanneer sy oor die wêreld heen versprei is nie. Sy bly die kerk. Net soos wat die bulle bly, ook wanneer hulle nie in 'n wedstryd saamspeel nie. Maar tydens die wedstryd kan jy na hulle wys en sê dat hulle die blou bulle is. Ons is na God se beeld geskape. Ons is geskape as sosiale wesens, verweef met die lewe van ander en met die dinge van hierdie wêreld. Op so besondere wyse dat dit dikwels moeilik is om te weet waar die een eindig en die ander een begin. Vanweer die manier waarop die mens gemaak is, is dit die sonde wat ons verhoudings met mekaar en die wêreld en net soveel ons verhouding met God beskadig. As sondaars gebruik ons al ons gereedskap nie om ons skepingsmandaat uit te voer nie en te bou nie, maar eerder om te vernietig. In die lig van hoe God ons gemaak het, moet die redding vir die mens 'n sosiale vorm aanneem, die vorm van 'n gemeenskap, omdat dit juist die manier is waarop ons geskape is. As hy net enkele individue gered het en nie 'n gemeenskap nie, sou hy nie mense gered het soos wat hy hulle geskape het nie. As hy ons van individue sonde sou red, sonder om ons te red van die sondige manier waarop ons ander en die wêreld behandel, sou hy ons nie gered het van die sonde nie. As God die mens tot sy reg herstel, dan moet hy 'n samelewing of gemeenskap vorm van die wat gered is. En dit is presies wat hy in die kerk gedoen het. Dit word kragtig geïllustreer by die uitstorting van die Heilige Gees. Daar waar die mense daagliks by mekaar gekom het, het die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Wie is die gemeente? Dit is die mense wat as sigbare gemeenskap vergader het. Hierdie wêreld vier die eie ek. Ek doen wat ek wil. Niemand kan vir my vertel wat ek moet doen nie. Daar is geen ons nie, net ek. Dit is die breinkind van die vroeë 20ste eeu filosofe soos John Paul, wie se filosofie, ek haal aan, rus op die totale ontkenning van ons as 'n onderwerp, die totale ontkenning van gemeenskap. Maar God roep alle mense, nee, hy gebied alle mense om hulle te voeg by hierdie heilige vergadering. Hy sê dit is die enigste manier om jou ware self te vind. As mense wat die beeld van God reflekteer en verenig is in Christus Jesus. Nie langer 'n strewe om God te wees nie, maar om verenig te wees in een God. Nie langer 'n geklim op die leer van populariteit met die hulp van online platforms nie. As jy self te ver ook 'n moeder woorde van ons bly, sê hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie. Net 'n vinnige opmerking voor ons verder gaan. Wanneer die belydenis sê dat daar buite die kerk geen saligheid is nie, beteken dit nie dat iemand ooit gered sal word wat nie die kerk besoek nie. Maar dit beteken dat die kerk die vaartuig van redding is. God het die kerk georden om die redding vir almal beskikbaar te maak, om die goeie nuus te predik. Wanneer jy dus gered wil word, gaan jy nie na die bos, die strand of na die kudde van 'n valse herder nie. Jy gaan na die plek waar die stem van die goeie herder gehoor word. Dit is net so wanneer jy 'n inenting teen 'n dodelike siekte kry. Jy gaan nie na die kasino of die strand of die bos nie. Jy gaan na die apteker of die dokter. Net so voeg jy jou vir die woorde van ewige lewe by die liggaam van Jesus Christus, sy heilige vergadering, wat deur God gestig is. In die tweede plek kyk ons na elkeen se plig teenoor hierdie vergadering. Ons lees in die artikel: Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal as lede van een en dieselfde liggaam aan sy leer en tig te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. Wanneer ek dit lees, is daar vier dinge wat vir my uitstaan. Jy moet aansluit, verenig, onderwerp en dien. En hulle hou allemaal verband met mekaar. Kom ons kyk kortliks hierna. Eerstens moet jy die eerste stap in hierdie proces neem, en dit is om eenvoudig aan te sluit. Hoe weet jy of jy by die heilige vergadering aansluit? Hieroor praat ons 'n ander keer. Al wat ek nou wil sê is, dat jy so lang daarover kan dink, hoekom jy nooit aansluit nie. Satan wil jou graag op jou eie hê. Hy hou van skape wat nie saam met die kudde vergader nie. Hulle is maklike prooi. Hoe langer 'n mens sonder geestelike voedsel bly, hoe meer onder voedsel jy wees. Daar is so baie mense wat sê dat hulle 'n Christen is, maar nie kerk toe gaan nie. Ek is nie seker wie se definisie van Christen hulle gebruik nie, maar een van die maniere hoe Jesus sy volgelinge gedefinieer het, is dat hulle alles wat hy beveel het, sou gehoorsaam, of dit ten minste wil doen. Om by 'n kerk aan te sluit, is die eerste stap om Jesus te volg. Om 'n disipel te wees, dit is die eerste stap om jouself te verloor en daardeur jouself te vind, as deel van iets groters en baie mooiers. Wanneer jy aangesluit het, kan jy begin met die proses van eenwording. En ek gebruik opsetlik die woord proses. Jy voel nie met die kerk verenig op die dag wanneer jy aansluit nie. Vra maar vir iemand wat onlangs by hierdie gemeenskap aangesluit het. Selfs met die beste bedoelings, neem dit tyd. Dit is nie verniet dat 1 Korintiërs 13 geduld as een van die eerste kenmerke van die liefde noem nie. Eenwording vereis ook nederigheid. Die ek staan nie langer sentraal nie, maar die ons. Die liggaam van Christus staan sentraal. Haar welstand is onlosmaaklik verbind tot my welstand. Haar pyn word nou my pyn. Om te verenig is 'n proses, net soos wat onttrekking 'n proses is. Niemand onttrek sy lidmaatskap amptelik binne 'n dag nie. Baie gebeurtenisse lei hiertoe. Net soos wat eenwording 'n proses is, so is onttrekking 'n proses. Dit gebeur stadig, soos wanneer jy besef dat jou vriende aanbeweeg het en jy jou identiteit nie so seer in die gemeenskap as in jou vriende gevind het nie. Of jou verhouding met 'n paar mense het skibriek gelei en jy het nooit versoen nie. Of jy voel dat jou stem nie gehoor word nie. Of jy dink dat jy nie raak gesien word nie. Waaroor het jou keuse dan in die eerste plek gegaan? Was dit om na jou voorkeure te luister? Om gemeenskap met jou soort mense te geniet? Om gehoor te word? Of om die stem van die herder te hoor en jou lewe vir ander neer te lê en om hulle, wat nie soos jy is nie, lief te trek? Dit kom met daardie klein gedagtetjies, soos dat jy te moeg is om Bybelstudie by te veel moeite om mense oor te nooi. Dit is nie die moeite werd nie, want niemand let op nie en niemand daag op nie. Liewe broer en suster, daardie mense by die Bybelstudie voel ook so, en hulle het jou nodig om hulle te bemoedig. Om te sê dat dit wel die moeite werd is, dit is die lewe. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Christus. Hy is my lewe. Moenie na daardie stem luister nie. Wees getrou. Kom gereeld. Daar is niks wat 'n ouderling of predikant meer opgewonde maak as wanneer mense teenwoordig is en hulle talente aktief gebruik. Wanneer jy voel dat jy niks het om by te dra nie, praat asseblief met jou diaken of ouderling. Jy het talente. Elke liewe een van julle. Nie om uit te staan op TV se SA's Got Talent nie, maar om die naam van Jesus helderder te laat skyn in hierdie gemeenskap. Wanneer jy jouself onttrek, dan sê jy dat jy nie deel wil wees van die ewige familie, die heilige vergadering, die liggaam van Christus, die tempel van die Heilige Gees, die pilaar van die waarheid nie. En daardie sentiment is in teenstelling met die verordening van God. Om te verenig is sterker as om aan te sluit. Om te verenig beteken om jou eie voorkeure een kant toe te skuif, jou voor- en afkeure, jou soort mense. Dit is 'n eenheid waar jy die proses moet begin om jou lewe te verloor, sodat jy jou lewe kan wen. Hier sal jy mense ontmoet wat so anders as jy dink en wat jy andersins nooit sou ontmoet of mee gepraat het nie. Mense wat jy nou sal dien en lief hê. Dit gaan nie langer oor wat ek wil nie. Ek wil hê nie, maar wat God, wat hierdie instelling gestig het, van ons verwag. En hierdie proses van eenwording hou verband met onderwerping. Hoe word die eenheid sigbaar gemaak? Deur gehoorsaamheid aan Jesus Christus, deur die instruksie en tug van die kerk. Dit is wat het beteken om jou nek te buig onder die juk van Jesus Christus. Dit is om van hom te leer, om die erediensten by te woon, om die gesamentlike bybelstudie by te woon in die klasse wat deur die kerk aangebied word. Dit is om die ouderling in jou huis toe te laat en na hulle te luister en jou laste met hulle te deel, omdat hulle oor julle siele die wag moet hou. Dit is om jou aan die ouderlinge te onderwerp, in soverre hulle Jesus navolg, selfs as jy nie saamstem nie. Laastens moet ons die talente wat God jou gegee het, gebruik, nie langer vir jouself nie, maar terwille van die gemeenskap. God het elkeen van julle met gawes geseën, en hierdie gawes is aan jou gegee met 'n spesifieke doel. Om gebruik te word in sy diens, nie net vir enige iets nie, maar vir die kerk. Om jou talente te kan gebruik, is dit nodig dat jy aansluit, verenig en jouself onderwerp. Jy kan nie jou talente gebruik as jy nooit in die kerk is nie. Die kerk, ja, hierdie kerk van Pretoria, is die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Dit is wat Paulus aan Timoteus, wat 'n prediker in Efese was, geskryf het, en net soos dit waar was vir die kerk in Efese, so is dit waar vir ons. Wanneer weeskinders aangeneem word, bly hulle nie in die weeshuis woon nie, hulle kom bly by hulle familie. So is dit met ons, wanneer ons aangeneem word in die huis van God, dan trek ons in by die familie. En net soos wat jy nie jou familie kan kies nie, so kan jy ook nie die familie kies waarby jy aansluit nie. En dit maak nie saak wie jy is nie, jy word beveel om aan te sluit. Dit maak nie saak wat struikelblokke op jou pad is nie. In Guido de Bree se tyd was dit die dood wat in die pad kon staan om aan te sluit en te verenig met die kerk. Dit is hoekom hy skryf, hulle behoorde te doen, selfs al is die heersers en edikte van prinse daarteen, en mag dood en fisiese straf dalk volg. En om aan te sluit is dit dalk nodig dat jy ander loyaliteite moet laat staan. Soos wat ons hierbo opgelet het, is ons almal sosiale wesens. Ons het almal ons koneksies, ons gemeenskap. Wanneer ons ons bekeer, is daar sekere bande wat verbreek moet word, sekere loyaliteite wat losgelaat moet word. Dit is wat Jesus bedoel as hy sê, wie is my moeder en wie is my broers? En hy sê, daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil doen van my vervullige bewoorde waarskuwing, almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei of nie daarby aansluit nie, handel in stryd met die bevel van God. Liewe broer en suster, luister, ja, hierdie gemeenskap is gebroken. Dit is ver van perfek. Dit is morsig. Maar mag ek jou in alle nederigheid vra, is dit nie die plek waar jy inpas nie? Tussen die gebroke, onvolmaakte heiliges van God, wat heilig gemaak word? Miskien is jy seergemaak in die eindste plek waar jy gedink het jy genesing gaan vind. Maar hierdie pyn kan nie genees word deur weg te bly nie. Dit gebeur deur gekonfronteer te word met en ander te konfronteer met daardie seer in Christus, sodat daar genesing en herstel kan plaasvind. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, sê die goeie herder. Sal jy vandag na sy stem luister en na hom toe kom? Vandag? Amen. Kom ons sing in antwoord op hierdie preek die apostoliese geloofsbelijdenis, skrifberuiming 27 vers 1 tot 5, waar ons ook in vers 5 saam bely. Ek geloof aan die gemeenskap, heilige verbintenis, van wie almal saam 'n eenheid in al Heer een liggaam is. Skrifberuiming 27, al die verse en ons doen dit staande. Sal ons saam bid. Vader, Seun en Heilige Gees, ons bely vanaand dat ons 'n instelling van U is, dat ons U werk is, die werk van U, o Heilige Gees, wat ons verenig, die werk van U, o Heer Jesus Christus, wat ons heilig maak deur U bloed, wat ons skoon was en deel maak van U liggaam. Dit is U liefde, wat die hele liggaam dryf. Dit is U waarheid en U regverdigheid wat hier leef, mag dit ook hier leef, o Here. Mag die wêreld sien dat in hierdie werk kerk die drie enige God werk. Ons dank U, Vader, dat U ons roep, dat U ons aangeneem het as U seuns en dogters, en dat U vir ons broers en susters gegee het, vir wie ons ons lewens wil neerlê, en wat ook hulle lewens vir ons wil neerlê. Hoe groot, hoe wonderbaar is hierdie instelling. Help ons om ons verantwoordelikheid op te neem, om deel te wees van hierdie instelling, om onsself te verenig met hierdie instelling, om onsself onder die leer en tug te onderwerp. Ja, Here, selfs al kos dit ons lewens. Help ons, Here, sodat ons deel wees, wil verenig, wil aansluit, wil onderwerp aan hierdie heilige instelling. Ons dankie weer vir vanaand, ook vir die wat kon saamluister. Ons bid vir die week wat voorlê, vir elkeen van ons, seën dit asseblief. Help ons om rustig in Christus die week in te gaan en ons volle vertroue op hom alleen te stel en gewoon getrou te wees aan wie ons is, Christene, disippels van Jesus Christus. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Vanaand is die offergawes bestem vir diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. U het nou die geleentheid om met dankbare harte u offergawes aan die Here te gee. Daarna sal ons almal net sing uit Skrifbronne 50 vers 1, 6 en 7 waar ons bid dat die Here sy kerk sal beskerm. preek wat ek mag lees is een preek van Dominee Brandtjes van Kaapstad gemeente. Ontvang nou hierdie seën van die Here ons God en gaan huis toe in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met ons allemaal.